إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah haweeney ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayay xalay ciidanka BS dowladda federaalku kala baxeen gurigeeda oo ku yaala baydhabo xilli uu halkaasi joogay xasan sheekh maxamuud sarkaal ka tirsan safaaradda turkiga ee muqdisho ayaa lagu dilay dulaadka xamar faahfaahin ayaa ka soo baxaysa warar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen meel u dhow magaalada Garissa xasan sheekh oo horey u ballanqaaday inuusan arsi jiri doonin ayaa bilaabay beegsiga kooxdii farmaajo ganacsatada soomaalida ayaa lagu eedeeyey inay ka faa'iideystaan sicir bararka kuwaasoo kolku uu raashin ku raqiis noqdo aan qiimaha halkiisii ku soo celin odayaasha deegaanka warciisa ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay dacyo afduub ay ciidanka dowladda federaalku ka geysteen halkaasi iyagoo jeediyey hadallo digniin ah wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa xalka gaartay khilaaf uu dhiig ku daatay kaasoo u dhexeeyey laba beel oo walaalo ah oo wada degan wilaayadaasi waxaa degmada buqa qable ee gobolka hiiraan lagu soo gebagabeeyey dowro diini ah taas oo loo qabtay ganacsatada degmadaasi warka dibaddana tiro dad ah ayaa lagu dilay weerar toogasho ah oo maanta mar kale ka dhacay isbitaal ku yaala magaalada Tulsa ee dalka Mareykanka u diyaar garoobay qodobada soo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
وركي وفتسن haweeney ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayay xalay ciidanka BS dowladda federaalku kala baxeen gurigeeda oo ku yaala baydhabo xilli uu halkaasii joogay xasan sheekh maxamuud warkaas iyo war kale oo ku aadan xasan sheekh oo horey u ballanqaaday inuusan arsi jiri doonin oo bilaabay inuu beegsado kooxdii farmaajo waxa ay noo faahfaahinayaa cabdisamad cabdullaahi
xasan sheekh maxamuud oo aan weli calee masaarin ayaa bilaabay beegsiga saraakiisha daacadda u ah farmaajo kuwaasuu isugu jira rag iyo dumar intaba isagoo jooga magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa lagu weeraray haweeney ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee maamulka koonfur galbeed haweeneydan oo xanuunsaneyd muddo laba bilood ah laguna magacaabo faadumo maxamed cadow ayaa waxaa gurigeeda ku weeraray ciidanka nise ee dowladda federaalka waxaana ay ka kaxaysteen wiil waabtigeeda dhalay oo diiday in keligeeda la wato xilli habeen ah sidaasi waxaan ka soo xiganay qaar ka mid ah ehelada gabadha oo diiday in magacooda la shaaciyo sababo la xiriira amaankooda ilaa iyo hadda lama oga halka ay ciidanka BS la aadeen gabadhaasi dhacdadan ayaana qayb ka ah weeraro dhacay 24 saac ee lasoo dhaafay iyadoo beegsiga ugu badan uu ka dambeeyo taliyaha cusub ee Nisa Mahad Salaad oo saaxiib ay yihiin Xasan Sheekh beegsiga labaad Mahad Salaad ayaa meesha ka saaray taliyaha hore ee sirdoonka gobolka Banaadir wuxuuna keenay in lagu magacaabo Muxyiddiin Warbacsha Door oo muddo dhowr sano ah ka soo shaqeynaya arrimaha sirdoonka ila xog ogaal ah ayaa sheegay in Warbac uu si hoose ula shaqeynayo Roble iyo Xasan Sheekh muddadii uu khilaaf ku socday waana ninka ay ka heleen xogta ku aadan kiiska dilka Ikraan Tahliil saraakiishii sirdoonka ee aadka ula shaqeynaya farmaajo ayaa dhibaato badan u geystay mucaaradka iyo musharaxiintii uu ka mid ahaa Xasan Sheekh waxay ka xiri jireen wadooyinka munaasabadaha ay ka baajin jireen mararka qaar waa ay weerari jireen haday doonaan rasaas dadansi ay ku ridi jireen si ay u cabsi geliyaan waxaana muuqatay in iyaga haatan laga aarsanayo beegsiga saddexaad beegsiga iyo argoosiga ay bilowday dowladda Xasan Sheekh ayaa cabsi ku beeray taliyaal badan waxaana jira qaar dalka isaga tagaya uu ka mid yahay Fahad Yaasiin iyo kuwa gudbiyay ruqsad shaqada ay uga tagayaan Cabdullaahi Daahir oo ah korneyl sirdoonka dowladda u qaabilsanaa dabagalka ayaa sidan xogta ku helnay waxa uu Mahad Salaad ka codsaday inuu xilka ka wareejiyo balse waa laga diiday Cabdullaahi oo lagu xamanayay inuu si hoose ula shaqeynayo Xasan Sheekh ayaan loogeyn waxa ku keenay baqdinta iyo in shaqada uu isaga tago wuxuuna nabad sugidda ka mid ahaa muddo qiyaastii 10 sano waana nin dhalinyaro sidan jir ah oo ku dhashay dhulka Soomaali Galbeed xiriir qoto dheer nala leh sirdoonka Itoobiya ayaa xaruntiisu tahay magaalada jigjiga ee dhulka Soomaaliyeed beegsiga afaraad maalintii shalayna waxaa dhacay weerar kale uu rajiimka xasan sheekh ku qaaday guriga fahad yaasiin taliyihii hore ee sirdoonka oo haatan ku maqan waddanka turkiga lama faahfaahin waxa ay gurigiisa ka qaateen hase ahaatee waxaa la xaqiijiyey inay kala wareegeen 30 askari oo ahayd ilaalada gaarka ah ee fahad yaasiin iyo laba gaari oo cabdibilaah tan iyo markii la doortay xasan sheekh waxaa dalka isaga tagay 10 shakhsiyaad oo naftooda u baqay kana mid ah dadkii sida gaarka ah ula shaqeynaya farmaajo qaar ka mid ah saraakiisha daacadda oo ah nidaamka cusub ee filla soomaaliya ayaa qayb ka qaadanaya dhiirigelinta argoosiga wareysiga waxaa la bixiyay agaasimaha TV-ga ee dowladda federaalka waxaa laga dheehanayay erayo beerlaxowsi ah uu ku soo jeedanayo xasan sheekh dhanka kalena uu ku dhaliilayo madaxweynihii hore wuxuu si cad u sheegay in markii isaga iyo cabdicaziid afrika lagu beegsaday weerarkii naafurnimada ahaa aysan dhicin in ay tacsi iyo daryeel ka helaan farmaajo maadaama iyagu ay la safteen rooble warkan ayaana dhiirigelin u ah beegsiga uu xasan sheekh wado beegsiga shanaad jimcihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii xarunta madaxtooyada laga saaray cunto kariyaashii farmaajo iyadoo xasan sheekh uu keensaday cunto kariyaal cusub oo rag iyo dumar isugu jira waxaana suuragal ah inuu ka baqday inay xoga ka gudbiyaan ama ay raashinka ku sumeeyaan lama oga waxa sababta u ah cadaawadda heerkan leeg ee ka dhex jirta dowladda federaalka dad badanna waxay aaminsan yihiin in arrintani ay ugu wacan tahay dhismaha dowladda federaalka oo ku salaysan qabiil 4.5 dhanka kale habeenkii xalay waxaa magaalada baydhabo ku kulmay xasan sheekh iyo saraakiil ka socota dowladda itoobiya uu wehelinayay sargaal u dhashay waddanka eritreya siyaasiyiin ayaa sheegay in lagala hadlay inuusan faraha la gelin lafta gareen iyo qoorqoor iyagoo si toosa ugu xiran addis ababa xilli xasan sheekhna uu ku xirnaa tigreega iyo gabar kooxdiisa kulankii ka dhacay madaxtooyada baydhabo waxaa laga saaray dadkii madaxweynaha la socda oo ay ka mid tahay khadiijo maxamed diiriye kuwaas oo hoteel la seexday saraakiisha itoobiyaanka iyo kan eritreyaanka ayaa maanta xasan sheekh ku wehelin doona booqasho uu ku tagayo magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ujeedada socdaalka dhuusamareeb ayaa ah in xasan sheekh uu heshiis la soo galo qoorqoor oo isna ahaa hogaamiye ku garab ahaa farmaajo wuxuuna doonayaa inuu soo xaliyo sidii lafta gareen oo kale wuxuu u ballan qaadi doonaa inuu wax ka siiyo golaha wasiirada ee dowladda una keensado shaqsi uu isaga soo xushay sidoo kale saraakiisha maraykanka ee jooga xerada xalani ayaa maalintii shalay diiday in halkaasi uu galo taliyaha cusub ee nabad sugidda mahad salaad waxaa suuragal ah inay qoonsadeen sida uu wax u wado amaba ay ku haystaan waxyaabo hore
faahfaahin ayaa ka soo baxaysa weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ka fuliyeen meel u dhow magaalada Garissa warkan waxaa inoo faahfaahinaya Cali Aadan
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gelinkii dambe ee xalay weerar toos ah ku qaaday xare ay ciidamada Kenya ku leeyihiin duleedka magaalada Garissa ee dhulka Soomaaliyeed waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal ku adeegsadeen hubka culus iyo midka fudud xarada ciidamada Kenya waxaa ka baxay uuro madow iyo qiiq cirka isku shareeray iyadoona ay korontadu ka dantay dagaalka kadib waxaa u soo degay diyaaradaha kuwa qumaatiga u kaca ah sidoo kale waxaa jiray weerar kamiin ah weerarkan ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhabaha u galay gaari qooqan ah oo ka baxay xerada la weeraray kuna socdaalayay waddada isku xiriirisa magaalooyinka Garissa iyo Bura ee ka tirsan isla gobolka Garissa il wareedyo ayaa noo xaqiijiyay inuu gubtay gaariga iyadoona weerarka ay ku dhaawacmeen laba askari oo Kenyan ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si firfircoon ugu howlgala dhulka muslimiinta ee ay Kenya xoog u haysato tan iyo 6 Meeyadii
ganacsatada Soomaalida ayaa lagu eedeeyay inay ka faa'iideystaan sicir bararka kuwaas oo kolku uu raashinku raqiis noqdo aan qiimaha halkiisii ku soo celin Haashim Cabdinaasir ayaa ka warramaya
qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho siiba dadka marqumaalka ah ayaa ka cabanaya qiimaha raashinka qutul daruuriga ah oo ay sheegeen inuu aad u kacay isla markaana lagu kala gadanayo qiime aysan awoodin inay dhankooda ka gataan waxayna eedeeyeen u jeedayaan ganacsatada wax soo dejiya oo ay sheegeen inay hadba siday doonaan ka yeelan waxyaabaha ay soo dejinayaan
saaka waa soo shaqatay wax farq ma hayo macishdi qaal waa ilmihiin wax uma hayo oo hitaawta wax irku shareer waa
markab sokor ha imaanaya markuu yimaado tii hor meeqay ku baxdaan leeyahay 32 tan waa 35 dadkan dadka haysta si haysto hal laga hadlo umada dibkaasan ku dhugu hayaan waxaan leenahay hal laga soo gaaro meel ay soo gaamo umada Soomaalida ganacsatada nin bariis waxaan nimayahay nin baasta waxaan niman nin sokorta waxaan niman nin saliida waxaan niman nin walba meesha uu keensado markuu markabka keenay xataa hadda suuqa ku jirto xogaa ay taalo bakhaar u dhiganaa bakhaarkaas ilaa midan dhamaato meeshaasi ku jiray tan markaa dhamaato markaa ninkii dukaanka ku haysta tiis iyo dan tan uu imaanin tan meeshu la fadhiisanaa kor u wada
Dr. Baraka ah culuumta dhaqaalaha ayaa wuxuu sheegayaa in loo baahan yahay awood saddexaad oo u dhaxeysa bulshada wax laga iibinayo iyo ganacsatada majaraha u haysa sal u dhigada sabaynta maciishada
inta badan qofka ganacsadaha ah ganacsigiisa wuxuu u furanyahay waa faa'iido asaga ujeedada ugu weyn waxay tahay inuu faa'iido sameeyo marka qofkii gadanayena oo shacabka ahaana waa qof baahi iyo duruuf u geysa waxaa inuu gato ama u baahan marka waa in la helo awood saddexaad oo la socota sara u kaca qiimaha
ma ahan markii ugu horreysay oo ay dadweynuhu cabasho ka muujiyaan qiimo kororka ku yimid maciishadda waxaana dadka qaar ay ganacsatada ku eedeeyeen in markasta oo raashinku kor u kaco ay fursad ka dhigtaan markii raashinku soo raqiisana ama sababihii kor u kaca keenay ee meesha ka baxaana aysan waxba ka bedelin ganacsatadu sicir bararkii qiimihii horena ay ku sii wataan maadaama aysan jirin cid la xisaabtamaysa
sarkaal ka tirsan safaaradda turkiga ee muqdisho ayaa lagu dilay dulaadka xamar mar kale iyo haashim
howlgallada ka dhanka ah dowladda federaalka isla markaana ay geysanayaan rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku sii baahaya gobolka banaandir xalay waxaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho lagu dilay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo ka howlgeli jiray safaaradda turkiga sidoo kalena ka mid ahaa ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa laga soo doortay maamulka koonfur galbeed sarkaalkan oo magaciisa lagu sheegay cabdikariim ayaa lagu dilay deegaanka tabeellaha sheekh ibraahim ee dhaca duleedka magaalada muqdisho shalay ayay ahayd markii ku dhawaad 10 xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen howlgallo kala duwan oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho waxaana dadka ku dhaawacmay howlgallada isku jiray laba sarkaal oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo dhaawac daran soo gaaray mid ka mid a wuxuu ahaa xasan abuuja oo la sheegay in ka badan 15 sano inuu godka jilc uu dadka muslimiinta ku tacdiibi jiray
odayaasha deegaanka warciisa ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay dhac iyo afduub ay ciidanka dowladda federaalku ka geysteen halkaasi iyagoona jeediyey hadallo digniin ah maxamed ciise ayaa qodobkan inoo faahfaahinaya
iyadoo dhowaan ciidamada dowladda federaalka ay weerar ku qaadeen deegaanka warciise ee hoostagta degmada jawhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa arrintaas ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaankaas ciidamada dowladda federaalka ee weeraray deegaanka ayaa waxay halkaas ka geysteen dhac iyo jirdil ay kula kaceen dadka deegaanka iyadoona ay intaas dheer tahay inay qaar ka mid ah dadka reer warciise ay kaxaysteen haddaba waa kuwan odayaasha deegaanka oo sheegaya in ciidamada dowladda federaalka ay dhibaatooyin adag ka geysteen deegaanka
waxaa maalin horaato warciise weeraray ciidamada qayb ka tirsan oo la yidhahda danab oo hogaamiyeyna la yidhahda xasan tuure wuxuu weeraray warciise wuxuu soo qabsaday laba nin oo shacab ah oo aan shabaab shaqo ku lahayn wuxuu oo ganacsata ah wuxuu soo qaabsaday laba baabuur oo midna hoomay yahay midna nooha yahay
waxaan ogeysiinaynaa dhibaato in lala gaasiyo annagoo shacaba dad ganacsataa iyo hantidoodiina la qaatay nimanka la yidhaaho danabna ay qaateen ninka la yidhaaho xasan tuure oo ku tigri falay in maaragtay hantidii ganacsatada ay laheeday iyo hantidii beesha ay laheeday intaba ayagaa qaateen dad iyo baawuur intaba
sidoo kale waxay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka ay dadka deegaanka ka dhaceen hub ay lahaayeen iyagoona mid ka mid ah odayaasha oo la dhashay ninka ay askartu ka soo wateen warciise uu xusay in walaalkiisa uu wajahayo dhibaatooyin adag
waxaa kaloo soo qaatay 4 AK iyo risaastoodii risaas 2000 iyo maazaada ahu soo qaatay wuxuu soo qaatay qora 7 oo 7 baalooto wata wuxuu soo qaatay lacag shilin soomaaliya oo milyumaad oo 200 iyo maazaada milyan iyadana gaarayso
anoo ah daahir sagaar meeri la dhashay ninka xiran ee habeen iyo maalin la garaacayo gudara lagu xiray habeen iyo maalin la garaacayo badar xun la siiyeyn biyo la siiyeyn haddii dowladda wax ka qaban karto ha ka qabato haday ka qaban karin dul ka qaban karaa la helaa
maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay xoog ku galeen deegaanka warciise ee shabeellaha dhexe halkaas oo ay dhac baahsan iyo afduub ka geysteen
wilaayadda islaamiga ah ee bakool ayaa xalka gaartay khilaaf uu dhiig ku daatay kaas oo u dhexeeyey laba beel oo walaalo ah islamarkaana wada dega wilaayaddaasi maxamed daahir cali sow ayaa warkan inoo akhrinaya
dhowaan degmada teeglo ee gobolka bakool waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayadda iyo odayaal dhaqan munaasabadaasi ayaa gabagaba u ahayd madal lagu xalinayay khilaaf muddo soo jiitamayay oo u dhexeeyey beelaha jijeela iyo luwaay ee wadadega gobolka bakool wilaayadda bakool ayaa duuro diini ah u qabatay odayaasha labada dhinac kadibna waxa ay xalisay oo ay ku guulaysatay khilaaf uu dhiig ku daatay oo u dhexeeyey labada beel beelahan oo isku haystay dhul ku yaala deegaano hoostaga degmada xudur ee gobolka bakool ayaa muddadii khilaafkooda uu soo jiray waxa ay isku geysteen dilal iyo boob hanti سلطان عبد واحد أو سلطان كجود بشر الواي أو جوب تكهد يا سود ويهشيس كان السقوب بلن خاذي كبل أهان إن أي دخان دونان وحيا به لوجه شيء
سفاي لد هليس قادني هليس بوه قادني حالك هليس كجوبي والقي ماي حنتي إذا هدت كلها يلين نجحاي ما يكلد إذا قال لك هذا والشاني ولا يرى لقواين إن شاء الله ولا سك حكم أول ديبهاي ما يكلد إذا جبروا إلى فرح ماي مهر شو أول بهاي والكهلي ما يكلد الكهلي دبعته ولا يملك دي دعوة عيدي ما يلين دافع محكمة الإسلام كوالا راس لما دي دلكاين والحكمي قال لكم إلهي بقول نف إلهي بحكمي قال لك حكمي تنكر يا نساسا كهليني
نقيب عثمان كوس أو أه نقيب كوكود باشا ججلة أي اسم جوب تكهضي سلمت السلطان كي كهرية وحقو الشاقي إن أي سودة وينيان دادا لدى النبضيات يهشيسك ولاية بكل أي أحد اكتاي لابد بيل
وحي يسكو حكومين كتابك إلهي ألوك حكومي لابين مؤلاء الدلي بقول الصلاة وكلين كي بقول بألوك المقالدة ألوك حكومي وعن لقاتين وعن لقاتين وحي يسود لافين من لباسان هلا يسود لافين ولا لها بقي حساب ثمين لما أي فيريان قرارنو أي فيريان وحي يسود لافين نينكي بلباسان هلا ألو الله طافي ويسود عفيين أنت كذب وحيا الله نحمر محوها أما قرية لقبي أما محوها قبل الكفصي أما حول الكلا 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 قاضي أو شيء مسيح خلا الله أبحي لما وحي لعي ويحضر كيشيين ولا إذن ويكأيدي ويحشيش كذو تحقلسي وأي كيشيين والله كل قري
وقدام بينتي وحا مناسبة دكادي أسوغر قبيي شيخ عثمان أبو عبد الرحمن هو أهواريق ولاية بكول شيخ أي آد ولا دردار مي وحقرت كأي أضياش الله بضبيل
قضبك كوات وحانا سو دردار مينا إلهي عبسديس درس هناك ألغون والادو وان دردار مينا إنا الدعاة آد نغطان وحي آد برتين آد فهمتين إنا الدب أولو نغطان تتكاد إسلامينا مؤوق برنامج كان آد عركتين بادن قوض وح الله الوحي إلهي نغكوري خلاف سو زياد أم سو كردو ولايد إن الله سو حرير حرير واضح ستين المحنكو رادا إن شاء الله تبارك وتعالى قعنك هذا wax la yiraado lama ogolo daawadan way idin gaartay in dadkii aad gaarsiisan oo nabad maartay la faro umada la wacyi geliyo ayaan soo jeedinayna insha Allah tabaaraka taala jazaakum Allah khayran
si kastaba ha ahaatee wilaayada bakool ayaa marar badan ku guureysatay in ay xaliso khilaafaad iyo madmado soo kala dhaxgalay beelaha walaalaha ah ee dega wilaayadaasi
waxa degmada buuqa qablaha gobolka Hiiraan lagu soo gabagabeeyay dowlad diini ah oo loo qabtay ganacsatada degmadaasi markale iyo maxamed ciise
dowr socotay muddo 4 maalmood ah ayaa munaasabada lagu soo gabagabeeyay ka dhacday degmada Buuq Qable ee wilaayada Islaamiga Hiiraan waxaa loo qabtay dowradan ganacsatada iyo murqmaalka ku dhaqan degmada Buuq Qable iyagoona qaatay duruus diini ah munaasabada lagu soo xirayay xaflada dowradan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadka loo qabtay
marka walaalayaal waxaan leenahay wilaayada Islaamiga waxaan ku codsanaynaa qaas ahaan maktabada da'wa in dowradaasi mar walba noogu soo celceliyo
dowrada waxaan rabnaa in noogu soo celceliyo aad baan ugu faa'iideysanay hadaan ganacsatada iyo xogta dhamaan anoo kal rabeyn dowlad aad ma u faa'iideysanay jisaak la qeynna dadkii soo qaaway magtabada da'wa aad baan u bogaadanaa insha Allah
waxaan walaalada ka codsanayna dowradan inoo la soo celceliyo mar iyo laba iyo saddex inta la awoodi karo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
sidoo kale waxay sharaxeen qaar ka mid ah durusta ay qaateen
meeshan dowr aad iyo aad u qeyn badan qaadanay insha Allah aad baan soo jeed dowradaas qiimo gooni ay lahayd tuuxidka shuruudisa qaadanay arkaantana qaadanay arkaantan ku hormana لا إله إلا أركان تير لم وعي أن نفي جديد مه ولا سبحانه سقده سرادنا إذا دور إنه عيش هذا شو وفرق بالنات هل متى دينك سقط وحبوري سراد وفرجي وسرنك كرو يكنه صحيح معدن فردوه قفكو فردوه قفكو مير دبول أيام أنا قاضني سير سراد كعبرت
دورات كديني جاه يا كرو قاضي وعي قبل شدة
halka warkaas aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan imin kana warka dibadda tiro dad ah ayaa lagu dilay weerar toogasho ah oo maanta markale ka dhacay isbitaal ku yaala magaalada Tulsa ee dalka Mareykanka booliska dalka Mareykanka ayaa sheegay in ugu yaraan 5 ruux oo ku jira ruuxii weerarka geystay lagu dilay toogashadan taliye booliis oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in 4 ruux lagu dilay toogashada mid ka mid ah afartaasna uu dhintay kadib markii uu isagoo dhaawac ah isku dayay in uu helo gargaar caafimaad halka kan shanaadna uu ahaa fuliyaha weerarka warka soo baxay aqalka cad ee lagu arimiyo Mareykanka ayaa lagu sheegay in Joe Biden madaxweynaha Mareykanka isoo gaartay dhacdadan baaritaan lagu wado sababta keentay Mareykanka ayaa maare u la weerarada toogashooyinka ah ee ka dhacay gudaha dalkaasi, kuwaas oo muddooyinkii la soo dhaafay aad u sii xoogaystay. Warkii aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan waa naga intaa.